Latvijas izlases piedzīvoja zaudējumu trešajā pasaules čempionāta spēlē pret Poliju, kas nozīmē pēdējo vietu apakšgrupā un cīņu par vietas saglabāšanu divīzijā. Tavs vērtējums par šodienas spēli kopumā?
Cīnījāmies, darījām, ko varējām, bet veiksme nebija mūsu pusē. Mums bija vairāk izdevības, bet pretiniecēm tomēr bija lielāka veiksme.
Kas pietrūka, kuros elementos polietis izskatījās pārāks tavā skatījumā?
Varbūt viņas bija ātrāks par mums, bet kopumā mēs bijām ļoti spēkiem vienlīdzīgas un es domāju, ka mēs varējām uzvarēt.
Tavā kontā abi komandas vārdi šodien pakomentē savu un savus maiņas sniegumu.
Es centos, gribēju uzvarēt un darīju visu, kas bija manos spēkos, tāpēc arī gāju uz vārtiem, jo vajadzēja tos vārds un vajadzēja uzvaru, bet, nu, diemžēl.
Rīt jācīnās ar Slovākijas izlasi, kā skaties uz šo maču?
Noteikti jāuzvar, tur nav atpakaļ ceļa. Šodien bija jāpaņem, tad rītdien bez variantiem.